izsludinot ārkārtējo situāciju, uzlikt attiecīgajām valsts pārvaldes institūcijām pienākumus nekavējošas valsts autoceļa P50, Sēzes vecpiebalguma apdoma, asfaltbetona seguma atjaunošanas nodrošināšanai.
Pirms sēdes uzklausīt iedzīvotāji ceļa policijas un mediķi ierosinājumu, tāpēc balsojums ir viennozīmīgs. Kā stāst novaddomes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde Andersone, lēmuma pieņemšanai izraudzīt dienu, kad spēkā stājas likums par ārkārtas situācijām.
Saistībā ar valsts autoceļiem, principā šis likums, kurš stājas spēkā šodien, ir vienīgais, kas pašvaldībai dod kaut kādas tiesības, jo par valsts autoceļiem pašvaldībai nav tiesību lemt ne par viņu finansējumu izlietojumu, ne par uzturēšanu, ne par ko citu. Mēs izmantojam tās tiesības, ko likumdevējs mums ir ar šodienu devis.
Nodevu vērtē, ka nu jau šis ceļš nevien lauž mašīnas, bet arī reāli apdraud cilvēku drošību un dzīvības. Tā vietējā ģimenes ārsta Ilona Radziņa ar ironiju atzīst, ka gandrīz vai jāslēdz būs praksi.
Protams, kad ģimenes ārsta praksi es šobrīd neslēgšu un apsvēršu jautājumus, vai man iet kājām vai iegādāties zirgu, kaut gan zirgam var būt grūti pārvietoties pa šīm bedrēm. Es domāju, ka jūs šodien jau to izjutāt. Jo patiesībā, lai nonāktu līdz manīm, pacientiem nav ne trolejbusa, ne tramvaja, ne vilciena. Ir vienīgi daži palikuši sabiedriskie autobusi. Un, ja ir tad savas automašīnas, kuras viņi šobrīd reāli lauž, viņi var arī neatbraukt tajā dienā, ka viņam ir slikti, man būs jābrauc pie viņa. Jautājums, kad es nokļūšu? Nākošais, ja viņam būs ļoti slikti, tad ātrā palīdzība, ka viņi vedīs pa šīm bedrēm, vai viņi spēs viņu atsāpināt, vai viņam spēs palīdzēt? Jautājums, vai šī veselība vispār nenonāks kritiskā situācijā?
Savukārt vietējās benzīna uzpildes stacijas un servisa īpašnieks Kāvis Cīrulis ar ironiju joko. Servisa biznesa zeļ un plaukst, bet benzīna uzpildes ne, jo cilvēki izvairās braukt.
Viena konkrēta bedra, ja, divās dienās ienes servisam 200 pāri Latvijā. Viena konkrēta bedra.
Bet nopietni runājot, šis ceļš ir būtisks arī domājot par uzņēmējdarbības attīstību novadā.
Situācija dēļ šī ceļa īstenībā ļoti dramatiska, jo patreiz esam piesaistījuši ļoti daudz investorus, kas ir gatavi nākt un investēt naudu, ja, dot darba vietas, un praktiski ceļš ir viena no galvenām lietām, kas priekš uzņēmējdarbības attīstības ir svarīgākā.
Pēc ārkārtas sēdes vecpiebaldzēni kāpja autobusos, lai dotos protesta akcijā uz Rīgu. Līdz pat ņemt spilveni, lai tā teikt bez traumām nokļūt galvaspilsētā. Un šajā akcijā piedalās arī Jaunpiebalgas iedzīvotāji. Tātad ir reize, kad vienojas Slātava ar Čangalienu.
Jā.
Šis ir tas gadījums, kad Slātava un Čangaliena spēja būt arī vienotas lietas labā.
Kā vienoja molekulē.
Tas bieži nenotiek, bet ja ir liela lieta, tad tas notiek.
Kā jūs cerat, būs rezultāts?
Mēs braucam pēc rezultātu.
Jātiec, ka šīs akcijas vecpiebalgsaļiem būtu ierosināts no pašiem iedzīvotājiem. Un kā vērtē akcijas organizators Māris Ločmels, šķiet pirmie panākumi jau ir pēc vakar Rīgā notikušās preses konferences.
Jau pāris stundas pēc tam satiksmes ministrijas amatpersonas nāca klajā ar paziņojumu, ka šis plānotais remonts, pilnīga rekonstrukcija, no 2016. Gada, ka viņa ir pārcelta jau tagad uz 2014. Tātad mēs jau šobrīd ar šo aktivitāti vēl gandrīz neko neizdarot, ja tikai tiešām pilsoniski rosoties, esam panākuši šo valdības reakciju, ka pietuvinājuši par trim pavasariem šo te remontu. Nu, tas jau ir panākums.
Vecpiebaldzēni vērtē, viņu akcija varētu kļūt par ierosinājumu arī citviet, iedzīvotājiem būt pilsoniski aktīviem. Bet bez solījuma izpildes nākošgad veikt ceļa rekonstrukciju, Vecpiebalgā prasa arī šogad veikt nepieciešamos remontdarbus. Gunta Matisone, Latvijas Radio Vidzemē.